და ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით. გმას პინცლობს როგორც ყოველთვის ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი მალხაზ ხარბედია.
წელს იანვარში 50 წელი სრულდება დიდი ამერიკელი პოეტის სილვია პლათის ერთადერთი რომანის სარხופის გამოცემიდან. თებერვალში პოეტის თვითმკვლელობიდან 50 წელი შესრულდება. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტე დღევანდელ გადაცემაში ეძალზე გულახდილი ზიგნი გავიხსენო. ზიგნი, რომელიც 4 წლის წინ ქართულ ენაზე გამოვიდა. ლელა სამნიაშვილის თარგმანი. დღევანდელი გადაცემისთვის სწორედ ლელას ვესაუბრე. ვინაც პირველ რიგში ფემინიზმის იდეები ახსენა ამ რომანზე საუბრისას, შეგახსენებთ იმასაც, რომ 2009 წელს ზარხუფი სწორედ ფემინისტური ბიბლიოთეკის სერიაში გამოსცა ფონდმა ტასო.
ამერიკული ლიტერატურის ისტორიაში ეს რომანი ალბათ პირველ რიგში ფემინიზმთან ასოცირდება და არა მხოლოდ მხატვრული ღირებულებების გამოაცნობილი. თვითონ ავტორი ალბათ ამ ფაქტის მიმართ ორჯერობას ეთქი გამოთქვამდა თავის დროზე და არ იყო დარწმუნებული, რომ ეს იყო მისი საუკეთესო ნამუშევარი. პირველ რიგში პოეტების ცნობა. ამიტომაც ვიქტორია ლუკასის ფსევდონიმით გამოაქვეყნა ლექსებიდან განსხვავებით, როგორც ეს ფსევდონიმით არ აქვეყნებდა როგორც თავის ნაწერებს. და ძალიან ეცება იკაცეს ფემინისტებმა. თვითონ პოეტი ასწრებდა, რომ ეს იყო რაღაცა შედევრი, ეპოქით იყო ეს რომანი დაწერილი და პრინციპში პერიოდში დაწერა, როდესაც თვითონ თავის დეპრესიას ეწოდა. რომანში ის იმარჯვებს დეპრესიაზე უფრო ადრეულ დეპრესიაზე, რომელიც მართლა დაამარცხა, მაგრამ სამწუხაროდ მოგვიანებით იგივე ვერ შეგვიძლია თვითონ თვითონ ფიზიკულობებით დაასრულა.
როგორც ლელა მაგნიშნა, 1963 წლის პირველი გამოცემა ვიქტორია ლუკასის ფსევდონიმით გამოვიდა. ინგლისში ჰაინემანის მიერ გამოცემულმა ამ წიგნმა მალე საკმაოდ ბევრი მკითხველი მოიპოვა. თუმცა კიდევ რამდენიმე წელი უნდა გასულიყო, სანამ სილვია პლათის სახელით დაბეჭდავდნენ წიგნს. ეს 1967 წელს მოხდა, როცა პლათის დედისა და მისი მეუღლის პოეტ ტედ ჰიუზის წინააღმდეგობის მიუხედავად მაინც გამოვიდა წიგნი. პირველი ამერიკული გამოცემა მხოლოდ 1971 წელს განხორციელდა. გამოსვლისთანავე აპრილის ნიუ-იორკ ტაიმსის წიგნების მიმოხილვაში ცნობილმა ამერიკელმა ლიტერატურათმცოდნემ და თეორეტიკოსმა რობერტ სკოულზმა ხაზი გაუსვა იმას, რომ წიგნი 50-იანებში დაწერა ამერიკელმა მწერალმა. შემდეგ იგი 60-იანებში ბრიტანეთში გამოვიდა და მხოლოდ 70-იანებში მიაღწია ამერიკის შეერთებულ შტატებამდე. სხვათა შორის სწორედ სკოულს ეკუთვნის ზარხუფის ცნობილი შეფასება, სადაც იგი ამბობს: ასეთ წიგს ალბათ სელინჯერის ფრენი დაწერდა 10 წლის შემდეგ, ეს 10 წელი ჯოჯოხეთში რომ გაეტარებინაო. ზარხუფი სწორედ ასეთი ჯოჯოხეთის სიმბოლოდ იქცა. ზარხუფი ერთი შეხედვით უწყინარი კოხტა მინის სარქველია. ინახავთ ალბათ ეს ზარხუფი. მის ქვეშ ხან დეკორატიულ მცენარეებს ათავსებენ, ხან რაღაც სამშვენისებს, ხანაც თოჯინებს. ზემოთაც ითქვა, რომ წიგნის ბოლოს მთხრობელმა ესთერ გრინვუდმა დაამარცხა დეპრესია და გამოვიდა ამ ზარხუფიდან. თუმცა ბოლო აბზაცებში მაინც წამოწდება წინასწარმეტყველებასავით. საიდან ვიცოდი, რომ ერთ დღესაც კოლეჯში, ევროპაში, სადმე ნებისმიერ ადგილას იგივე ზარხუფი თავისი უხაერო გამანადგურებელი სიმძიმით კლავას არ ჩამოეშობოდა. წიგნს თარგმნელი შთაგონებით დაწერილი წინას წყობა უძღვის, სადაც ლელა ძალზე ზუსტად ახასიათებს რომანის მოქმედების ძალას. ციტატა: ზარხუფი ბოლომდე გააზრებული, საშინელებამდე გულწრფელი, მაგრამ წყობრი, რეტროსპექტიული ნაწერია. შეიძლება წარსულში ასეთი თანმიმდევრული მიზანმიმართული ჩაბრუნებაც კი გახდა ავტორის ზარხუფის ქვეშ ხელახლა მოხვედრის მიზეზი. ამჯერად მთელი სასუნთქი ჰაერის დახარჯვით, სასიკვდილოდ.
გამოიცა თვითონ ამერიკული ლიტერატურა პლათის მსგავსა ავტორებს ამბებს უცნობს, მაგრამ ეს ქალი თავისი პიროვნული პოეტური თვისებებით გამოირჩევა ამ რომანში. რომანი არის სიკვდილეთ პოეტური და ავტობიოგრაფიული რომანი, სწორედ ამ პოეტის ადრეულ ეტაპს გადმოგვცემს ძალიან საინტერესო ემით. და არ ვიცი რამდენად ფართო მკითხველზე შეიძლება იყოს გათვლილი, თვითონ ეს ქართული რეალობის ინტერპრეტაცია. იგივეც კითხვა არ არის მარკივი. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად დაწერილი წიგნია და პოეტის დაწერილი წიგნი არის ძალიან ძიმე ამავე დროს და ეს ეპრესიულობა გაზდებს ფონად. თარგმანწერებში ფიქრობს, რომ რატო თარგმნები ამ წიგნს, მიდება თუ არა ეს წაეკითხა ეს წიგნი, მაგრამ იმდენად ავტორია ჩემთვის საინტერესო, რომ თარგმანი გადაწყვეტე მაშინვე ნახე თუ არა ეს წიგნი და ეს მოხდა დაახლოებით 10 წელს. ან გადაწყვეტილებები ძალიან ადრე მივიდა, მე თვითონაც მეტნაკლებად ფინანსები არ იყავი, მაგრამ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავ და ძალიან მოვიხიბლე იმ პერიოდში ამ რომანებს.
ლელას ერთ-ერთი პირველი პუბლიკაცია ჩვენთან არილში სწორედ სილვია პლათის ლექსების თარგმანები იყო 90-იანებში. მოგვიანებით თუ არ შეები ზარხუფის რამდენიმე თავიც გამოაქვეყნეთ. სხვათა შორის ამ გადაცემაზე მუშაობისას ლელას ტექსტის თავისებურებებზეც ვკითხე და იმაზე, თუ როგორ თარგმნიდა იგი ამ წიგნს.
ეს პროცესია რაღაცა მომწონს და მე ვაკეთებ იმას, რომ ქართულად როგორ შეიძლება ყოფილიყო და ძალიან ნაკლებად უფრო გავაკონტროლოს და გავაცნობიერო სხვა რაღაცა მომენტები ან დავდეგმო ხო ხდები და ეს რაღაცა თავადი პროცესი ანუ ვერ ვიტყვირო მე რაღაცა ნიზან დასახულად ისწრებ რაღაცა შევად და ხრიო ქართული დაწერილი იყო ისმობოდა ასეთი ეს რომანი და სხვათაშორის რამდენიმე სპეციალისტმა როგორც აი კითხა მიხეილ ქართულ დელაც სუბიქია იგი ინგლისურად იკითხება და ეს ალბათ ჩემი ჩავარდნა იყო იმიტომ რომ გონდი ექსელები ამ პლასის გომარეობას. ეს წერდა ამას ალბათ ბოლომდე 10 საათი ყოველთვის ქართული ენაზე. რომ ამბობენ ეს ერთად უფრო სუბიქტი იკითხება და ქართულად.
ლატის ამ რთულ მდგომარეობაზე ძალიან ბევრი დაწერა შეიძლება. მასსა და ტეთჰიუს შორის ურთიერთობაზე აქ არ შევჩერდები, რადგან ძალიან დიდ დროს აიღებს. უბრალოდ ვიტყვი, რომ ბოლო 10-15 წლის მანძილზე აუარება დოკუმენტური მასალა გამოქვეყნდა ამ თემაზე და ზოგი პუბლიკაცია Excel-შიც შეგიძლიათ იპოვოთ. ამას თან დაურთეთ ტეთჰიუსის უკანასკნელი პოეტური კრებული 1998 წელს გამოცემული დაბადების დღის წერილები, რომელიც ძალიანაც სილვია პლატისადმია მიძღვნილი და გასაგები გახდება თუ რატომ ვარიდებ თავს ამ თემის დეტალიზაციას. ერთი დაკვირვება მინდა გაგიზიაროთ. მიუხედავად იმისა, რომ პლატის პროზაზე საუბრისას სულ სხვა რამ ამთავარი, მკვლევარებისთვისაც და უბრალო მკითხველებისთვისაც. საქმე ისაა, რომ პლატი რეალიების ეპოქის წერალიცაა, სადაც იგი მაგალითად დეტალურად ახდენს ყველა პერსონაჟის ტანსაცმელს, გარემოს, რეკლამებს, ჩვევებს, ყველა წვრილმანს, რითაც სავსე იყო მისი და მის თანატოლების სამყარო 50-იანებში, 50-იანების ამერიკაში. ახლა ზამთარია, ნაახალწლევი და რომანის ბოლო თავის დასაწყისით მინდა დავამთავრო გადაცემა, სადაც ესთერი თოლს აღწერს. ციტატა: ახლა ჩამოყრილი თოვლი საბანივით გადაფარებოდა საგიჟეთის მიდამოს. საშობაო ფიფქები კი არ იყო, არამედ კაცის სიმაღლე იანვრის დიდ თოვლობა. აი ისეთი სკოლებს, ოფისებს და ეკლესიებს რომ აცარიელებს და უბის წიგნაკებსა და კალენდრებზე ერთიან მეტი დღით წმინდა ქათქათა ფურცლებს ტოვებს. ციტატის დასასრული. ჩვენ საგიჟეშიც ასე არისო, ჩვენც ხომ ზამთრის უქმეებით შევეგებეთ ახალი წლის პირველ დღეებს. ჩვენი ახლაც შეძენილი თუ ნაჩუქარი უბის წიგნაკების პირველი ფურცლებს ხომ ქათქათებდნენ რამდენიმე დღის მანძილზე. სანამ პირველი საქმეები არ ჩავინიშნეთ, სანამ არ გაივსო გვერდები გადახაზული, ანუ შესრულებული, თუ გადადებული საქმეებით და სანამ როგორც იქნა არ გამოვაღწიეთ დღესასწაულებიდან.
სილვია ფლატის რომანზე ყოველკვირეული პროგრამა ბიბლიოთეკაში ისაუბრა მალხას ხარბედიამ, ლაპარაკობს რა